Ali da se vratimo ovoj, ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovanje, moje ime je Nataša Milosavljević, a vi slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. O temama koje su obeležile prethodnu nedelju razgovarat ćemo večera sa glavnim urednikom portala Fakti, Đurom Bilbijom. Ostanite sa nama u narednih pola sata. Nekada se desi da na početku emisije znamo sa kojom temom ćemo početi emisiju. Međutim, ova lepeza svih, da kažemo, nezaobilaznih tema koje su obeležile prethodnu nedelju, ne znam koju bih pre izdvojila. Vi kao urednik jednog portala koji se dosta čita među našim stanovništvom, šta biste vi stavili na prvo mesto?
Ja bih počeo ipak od dolaska Lavrova u Beograd, naprosto zato što Crna Gora je trajala i do dolaska Lavrova. I razlozi zbog kojih je Lavrov došao, i oni traju
već neko vreme,
dosta dugo. Usijanje koje je sve dobilo prvo sa hapšenjem vladike Joanikije i sedmorice nikšićkih sveštenika, potom sa razbojništvom državnim protiv rukovodstva, da kažemo, srpske Budve ili srpskog rukovodstva Budve, mogu da sačekaju i sačekaće. To jest, nastavak će dobiti verovatno u nedelju sa novim litijama, potom će se videti da li će se vlast usuditi da hapsi mitropolita, koji je najavio da će on podneti potpisati formalnu prijavu za podgoričku litiju. I to će biti neka vrsta vododelnice, vrlo je moguće i vrlo je moguće da su Marko Carević i predsjednik Skupštine Radović Budvanske, da su pušteni na mig stranaca. To se vidi po izjavi reakciji američkog i britanskog ambasadora u Podgorici. Mislim da oni tamo shvataju da u tom nasilnom udaranju na nenasilni protest oni samo gube kako vreme prolazi. Dakle, opredeljujem se da počnemo ipak od Lavrova. Znači, Lavrov dolazi nakon Vučićevog, da li polusatnog ili jednosatnog razgovora telefonskog sa Vladimirom Putinom, sa kojeg je pres služba Kremlja kao ključnu rečenicu ipak saopštila da Putin kaže da kompromisno rešenje, prihvatljivo za Srbiju, ali rešenje koje mora biti utvrđeno i potvrđeno u Savetu bezbednosti. To se rimuje sa današnjim Lavrovljevim stavom da Srbiji povodom Kosova niko nikakve rokove ne može nametiti, da to Rusija neće dozvoliti.
Ali izjav, sa druge strane izraz, imamo očigledne pritiske, kao što je i predsjednik rekao.
Izraz nećemo dozvoliti. Rusija ne upotrebljava baš tako često ovoga puta i ni povodom nas i povodom Kosova. Ja se ne sjećam kad je skoro ta formulacija bila u opticaju, mada svi znamo da svaka stvar koja se tiče bilo čega u Savetu bezbednosti može da naiđe na rusko ne dozvoljavamo ili nećemo dozvoliti. Lavrov to sasvim sigurno danas nije rekao tek tako da neku malo retoriku razigra. Stvari sa Kosovom, ne našom voljom, ne voljom Beograda, pa onda samim tim ni voljom Moskve, ulaze u neku, bar što se tiče namera, Berlina, Pariza, Londona i Vašingtona, ulaze u neku, što bi rekli atletičari, završnu krivinu. Oni ih uvode i sudeći po Vučićevim izjavama posljednjih dana, pa i po onome što je danas govorio, čak je u jednoj rečenici tri puta upotrebio izraz teško, teško, bit će nam teško. Nije on baš tako negomila takve izraze u istoj rečenici, ni u istom nastupu javnom. Znači, on i očekuje da će biti teško. Rekao je nešto što, mislim, verovatno ima svoju neku funkcionalnost, da je on dodatno shvatio koliko će to biti teško posle ukazivanja ruskih prijatelja, to jest Sergeja Lavrova. Naravno da Aleksandru Vučiću ne mora niko ni iz Moskve ni bilo odakle, evo recimo Orban ili Dodik, da mu nešto objašnjavaju povodom Kosova, pritisaka i tako dalje. Sam je rekao pre nekoliko dana da skoro svaki dan razgovara sa Richardom Grenellom. Richard Grenell se nije tu pojavio, svi znamo nimalo slučajno.
On je inicijator sastanka koji će se desiti 27.
Da, da.
Ali da se vratimo na to što je rekao gospodin Vučić, upoznao ga je Lavrov sa zabrinjavajućim informacijama koje se tiču različitih planova i ideja po pitanju rešavanja kosovske krize. Šta to može Lavrov da zna? Ono što do sada nije znao predsjednik.
Iskreno govoreći, mislim da tu rečenicu treba shvatiti ovako. Nema realno, ajde da ne kažemo baš potpuno uopšte, apsolutno, nema šta novo Lavrov da kaže Vučiću na tu temu. Ako razgovaraš svaki dan sa Grenelom i ne samo sa Grenelom, pa onda, znači, svi pritisci, sve to tebi jasnije nego bilo kome drugome, osim onoga ko vrši pritisak.
A videli ste ozbiljnost današnje situacije i današnje konferencije?
Da, ali, to što je Lavrov rekao je veoma, bar po mom shvatanju, veoma dragoceno, zato što ta Vučićeva rečenica pokazuje da je Lavrov u Beogradu pokazao i hteo da pokaže da zna Rusija o čemu se tu radi. Odatle onda ide do one rečenice nećemo dozvoliti i ide do, verovatno, najključnije Lavrovljive današnje rečenice da Rusija jeste, da se Beograd i Priština i da će ona pomoći u tome da nađu kompromisno uzajamno prihvatljivo rešenje ili obostrano prihvatljivo rešenje na bazi, na osnovu rezolucije 1244. I to onda sateruje...
Oko koje nismo baš imali u posljednje vreme, nismo mogli da čujemo baš tako često.
I to onda sateruje ovce tačno u određeni tor. Znači, ono nećemo dozvoliti, ne odnosi se samo na rokove. Odnosi se, nećemo podržati, a mora da ide u Savet bezbednosti. Srbija i Vučić imaju garanciju, makar ih neko lomio, pa privremeno i naterao da uzmaknu, kleknu na jedno koleno, ali neće morati da kleknu na oba kolena, jer postoji Savet bezbednosti u kome će Rusija to što je nametano zaustaviti, znači neće moći da prođe. I onda će se vratiti, krug će se zatvoriti praktično na istome sa čega se u osnovi krenulo. Jer daljih nekih popuštanja ovih segmentarnih, mimo nerealizovane glavne stvari u Briselskom sporazumu, praktično više nije nešto mnogo ni ostalo. I znači sad mora se ide na nešto što sve to objedinjuje i to podvlačenje crte, bez Saveta bezbednosti neće moći. Srbija ima u Rusiji konačno garanciju, ima zaklon da to tamo neće proći.
Imali smo, čini mi se, sve ovo vreme, ali ono što kaže, što je rekao predsjednik Vučić, pritisci i ucene su jako veliki. Poslednjih, kaže, 12 godina najveći. Ide ovo najteži period od kako je on, eto, na vlasti, da se ovako nešto dešava. Da li je to, da kažemo, samo jedan vid političke izjave koju on pribegava sada, ili je ipak to stvarno stanje stvari?
Znate šta, Srbija, a Vučić je vešt političar, je u takvoj situaciji da onaj ko nju predstavlja mora da govori tako da oni drugi koji slušaju nikad ne mogu sami da odgovore na to pitanje. Mogu da ga tumače to što on rekao i ovako i onako. Srbija tako i treba da nastupa i mislim da je to gledano sa te strane sasvim dobro. Ja bih skrenuo pažnju možda onim vašim slušalcima koji eventualno sami nisu stigli da to čuju. Smatram da je komplementarna sa ovim o čemu su govorili danas Lavrov i Vučić današnja Dodikova izjava nakon njegovog razgovora sa predsjednikom Srbije. U tom razgovoru su učestvovali i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i premijer Radovan Višković. Znači, posle tog razgovora Dodik je rekao da Srbija više ne mora da žuri sa rešavanjem pitanja Kosova. To je jako važna izjava, to Dodik nije tako, naišla mu neka inspiracija.
Rekao,
Dodik je također vrhunski političar, barem za balkanski okvir. Tako nešto sam on nikad do sad nije rekao, a nije ni iz Beograda do sada niko ništa slično rekao. Dobro, iz Beograda, i ako se radi na tome najozbiljnije, ako se najveća energija ulaže upravo u to, onda o tome uopšte ne treba govoriti. Znate kako, ima nešto što je izvedeno iz jednog od zakona svakog pregovaranja i funkcionisanja diplomatije. Ruski jedan pisac, Felix Čujev, napisao je knjigu svoje vreme, izišlo pre jednom, bogam, 15 više godina, koja se zove 100 mojih razgovora sa Molotovom. Negde tamo u prvoj trećini te knjige došao je do pakta Ribbentrop-Molotov. Prvo pita Molotova, A Vjačeslav Mihajlović kaže, vi ste tamo imali jedan pokušaj pre potpisivanja pakta, bili ste u Berlinu sa Ribbentropom i Hitlerom, ali tada se niste ništa dogovorili, a malo potom ste se ipak dogovorili. Ali kaže, sa tog razgovora prethodnog, koji je bio neuspešan, objavljena je fotografija na kojoj se vi, Ribbentrop i Molotov, smejete. Pa kaže, zašto ste se smejali, šta tu ima nešto tajno? A Molotov kaže, pa smejemo se zato što se ništa nismo dogovorili. Tako da i toga ima u svemu što se proizvodi kao reke reči, gestova, stavova, osmeha, lažnih osmeha i tako dalje. Normalan čovjek koji nema ni vremena da se sve to udubljuje, teško može da uhvati onu, da kažem, neku svetleću nit, da kažemo baš da je zlatna.
Da li ste vi danas osjetili olakšanje posle ove konferencije za novinare?
Iskreno govoreći, da. Mislim da je Srbija, iako je primakla se toj tački na kojoj će se pritisci varničiti, na koju će sve biti usmereno, mislim da Srbija dolazi na tu tačku pripremljenija na neki način sa nekim stvarima. Možda su one bile razjašnjene recimo u glavi Aleksandra Vučića i u njegovim dogovorima sa nekoliko ključnih ljudi u Beogradu. Nije isključeno.
Nije isključeno,
to
naravno.
Nije isključeno.
Ne znam, naravno.
Nije isključeno. Ali barem što se tiče javnog nastupa, onoga što je okrenuto javnosti, mislim da danas, pogotovo imajući u vidu i tu neslučajno Dodikovu ocenu, jer to nije prosto njegov stav prema onome, sad on slušao...
On nije nikada to ranije rekao, mislim,
molim,
to
znači,
je to...
Nije on jedan od Srba koji su nešto ta slušali, pa eto sad on kaže, ja mislim da to treba shvatiti ovako. Ne,
zato
on...
Zato što vas pitam, on, zato što se sve vreme pričalo o 27. junu, odlasku naših predstavnika u Belu kuću i tom nekom potpisivanju nečega što bi moglo da ugrozi opstanak Kosova i Metohije u sastavu Srbije. Negde smo imali zebnju da će se nešto desiti što ne želimo da se desi, a onda je došao Sergej Lavrov i ponudio nam kompromisno rešenje ili neku utehu da se to ipak u Sjedinjenim Američkim Državama neće dogoditi.
Dobro, i Vučić je juče rekao da...
Od toga nema ništa, da.
Da, nikako, neće Srbija kleknuti, neće pristati na ultimatume. Danas je on rekao jednu također značajnu rečenicu, da ćemo odbiti nametanja i ultimatume, pa šta košta, nije možda baš... ovu reč upotrebio,
da, ali, jeste,
ali, se na
smisao,
to, ali se na to svodi. To može da znači upravo ovo o čemu govori Dodik. Nećemo žuriti. Čekat ćemo da se stvari između velikih, Vučić je govorio o tuči slonova, misleći na pre svega Nemačku i Sjedinjene Američke Države. Pođemo od jedne meni neprihvatljive, ali recimo hipotetičke stvari. Da smo se svi mi u Srbiji nekako dogovorili da damo Kosovo.
Hipotetički.
Evo, kažemo, svi smo se dogovorili, Vučić to već tamo govorio, ubedio nas, svi smo za, oduševljeni, idemo za njim ko litije za mitropolitom u Crnoj Gori.
Teško mi da vas slušam kad to govorite.
Recimo, ali postoji nešto u svemu tome. Ne možete vi ništa, ako ste normalan, kako kažem, pregovarač, nećete ništa da date, a da ne dobijete najviše što možete da dobijete. Pa Kosovo dati pod ovim uslovima koje sad nameću iz Vašingtona i njihova šiptarska filijala u Prištini. To bi značilo biti užasno slab trgovac, pored svega ostalo, na stranu to, da li to ikada iko sme da da. To je posebno pitanje. Na kraju krajeva, ajde zamislite da recimo, ko je taj ko će da iznese, da formuliše referendumsko pitanje povodom Kosova? Kako se ono može uopšte formulisati? Kako se ono može formulisati? Pa ne može. Realno ne može. I sad, mi dolazimo u situaciju, recimo, neko kaže, evo, ajde da damo. Ali kako vi da date, recimo, a da niste tamo pomenuli prava koja imaju 230 ili koliko hiljada proteranih Srba? Ne mora to da bude svuda, jer više to nije realno. Pravo na povratak, ali postoje razna druga prava koja se odatle izvode.
E sad, ali zašto onda naš predsjednik ili predstavnici Srbije uopšte putuju u Vašington? Vi sami znate da prosto ne ide se ni na kakve pregovore ako nešto unapred već nije dogovoreno. Onda smo čuli svih ovih dana da bi mogla da bude neka nova ekonomska saradnja u pitanju i da je to nešto što bi bilo poželjno i na Kosovu i u Srbiji.
Pa mislim da je Trumpov mandat Grenelu upravo vezan za to da se nešto ekonomski, da Amerikanci tu ubace neki novac između njihovog Kosova i Srbije, i verovatno je to nešto što će Trump onda i da upotrebi u svojoj kampanji dalje do novembarskih izbora.
A možemo li, pričali ste uticaju Amerike, uticaju Rusije, svi smo negde, čini nam se, zaboravili na uticaj i ulogu Evropske unije i posrednika Miroslava Lajčaka koji treba da bude moderator između Beograda i Prištine u nekoj novoj narednoj rundi pregovora do koje ne znamo kada će doći. Da li može Evropska unija da nađe svoje mesto u ovom trenutku, pošto je Briselski sporazum onaj koji jeste poslednji potpisan, i da li će on opstati ili će se ipak vratiti sve u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija?
Ja, kad bi Srbija bila u malo boljoj, lakšoj poziciji, Srbija bi imala, ali nije. Znači, to ne treba ni raditi u ovom trenutku. Imala bi razloga da kaže, tražimo da se sve vrati u Ujedinjene nacije. I ja ne isključujem da se taj potez Srbiji namesti kroz pola godine, godinu, godinu i po.
S obzirom na okolnosti koje se
kako
vrije,
se stvari razvijaju. Lajčak i Evropa koja ga tu šalje, a on je sam osporen i iz Prištine i iz svih ovih satelitskih raznih državica, on nema u principu šta da dogovori, jer ako drži tvrdu poziciju Nemačke, ta pozicija više nema podršku Makrona. A znači, Evropa ne može oko toga što hoće Nemačka, a on je u principu bi trebalo da je nemački eksponent.
Ali sa druge strane, Emmanuel Macron zakazuje svoj sastanak
Beograda i Prištine. Macron pokušava da sedne tamo, kao ono, ide čovek ulicom i vide neka dvojica igraju šah, i onda i on dođe tu malo prvo gleda, a onda kaže, ja predlažem da poučete ovaj tamo G6.
I on ubira političke poene.
Pa i on ubira političke poene, ni on nije u srećnoj poziciji, ni malo. Ni njemu nije, ni malo nije lako. Hvala Bogu da je ono tamo u ime čega je posadio Tačija ispred Vučića, ispred Srbije. To je on u međuvremenu, hvala Bogu, iskorigovao. I mislim da s njegove strane nešto loše Srbija ne treba da očekuje, i on može da bude naš saveznik u tim stvarima. Polako, ako budemo pametno radili, a ne verujem da nećemo, vreme u neku ruku radi za nas, a rade i litije.
To nam je ostala kao posljednja tema. Danas je i to bio deo razgovora između Lavrova i predsjednika Vučića, gde je Vučić rekao da je zamolio zapravo Rusku federaciju da pomogne Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Srbima u Crnoj Gori. Najavljene su litije i za narednu nedelju. Videli smo šta se desilo prethodne nedelje, pohapšeni su sveštenici, oni su pušteni, ali svejedno te tenzije se osjećaju i imamo veoma neke naznake da bi mogli da, što ste i vi rekli na početku emisije, da bi mogli mitropolit da bude priveden u nedelju. Kakvu to onda sliku šalje i Srbiji i Beogradu, ali boga mi u svetu? Šta raditi sa tim?
Ništa ne treba raditi, osim onoga što već radimo. Mi ne treba ništa da izmišljamo. Crkva je te stvari izmislila odavno. Bude li Đukanović stvari dalje zaoštravao, to će činiti samo na svoju štetu.
Što i radi
sve
vreme.
I ovo do sada je radio na svoju štetu, jer on, recimo, da je povukao taj zakon, on litije ne bi imao, ne bi mu litijski pokret ugrožavao turističku sezonu. Litije ne ugrožavaju turističku sezonu zato što neko to hoće, nego prosto hoće da ide u zemlju posle svega gde granice još ni unutar Evropske unije nisu u pravom smislu otvorene, polovina je juna. Ako litije budu trajale, i ako budu trajale i u Budvi i u Baru, i znači to je u najmanju ruku prepolovljena turistička sezona jednom režimu koji od toga i od kriminala i živi. Što se, znači, srpske stvari u Crnoj Gori tiče, samo neka oni rade svoj posao, taj posao će na ovaj dosadašnji način raditi na svoju štetu. Naravno, Đukanović tu prostu stvar da opozove zakon, u bilo kojoj formi, u parlamentu najverovatnije po zakonu bi bilo logično, i da pusti crkvu na miru, on to ne može, jer onda je projekat montenegrinski u Crnoj Gori zakoračio nogom u provaliju. On za to nije doveden na vlast, ne drže ga zbog toga na vlasti, ne gledaju mu kroz prste na sve što je radio, što se radi. Znači, on je sada praktično kreni na ovu stranu provalija, kreni na onu stranu provalija.
U jednoj neodrživoj poziciji, ali mi nije jasno kako je dozvolio sebi da dođe do takve pozicije, s obzirom da 30 godina već vlada i mi smo svi svesni da
on je dobar i vešt. On nije mogao da ne krene na ovo što radi.
Ali se iznenadio sa situacijom koja ga je dočekala?
Pa, mislim, s obzirom da mu je na ukidanje srpskog jezika i još ponešto iz tog seta, marginalizovanja na kraju krajeva pravljenje antisrpske pozicije, cele vlasti, cele kompozicije, cele ideologije državne, sve je napravljeno na antisrpstvu i to podsjeća, jako mnogo podsjeća na situaciju sa Ukrajinom. Da li je baš morao tom brzinom? To je sad naravno pitanje, verovatno ga je prevarilo to što je ušao u NATO. I mislio je da po tim kišobranom došao je trenutak da to odradi. I prevarilo ga je garantovano to što prave pobune kad je ukidao srpski jezik nije bilo. Mi ćemo samo da gledamo, ima jedna izreka u Africi, kaže kad se slonovi tuku strada trava, mi samo da se izmaknemo da ne budemo ta trava. A tamo po nemačkoj, američkoj, anglosaksonskoj travi neka skaču narednih deseta godina.
Ali ono što
godina
nas zabrinjava jeste sveštenstvo u Crnoj Gori koje nam udaru upravo vlasti koja
pa ne može, ja ne znam koliki je kapacitet svih zatvora u Crnoj Gori, da li 1500, da li 2000 ljudi.
Ali evo čuli smo danas da je proter Stavrofora Saša Janjić, arhijerejski namjesnik Pljevaljski, proteran iz Crne Gore na godinu dana. Biće, kažu, još toga.
Pa dobro, proteran. Pa šta oni mogu da proteraju? Pa ne mogu oni da proteraju. Janjić je bio na nekom mestu koje proizvodi Janjića. Kogod tamo dođe, on će biti Janjić broj 2, broj 3, ko klonovi.
Da li ste videli današnju vest da je iz Demokratskog fronta upravo predlaženo da cela opozicija krene u jednu kolonu i da se suprotstavi ovom režimu Mila Đukanovića?
Ja sam slušao prethodnih dana, neki su govorili da može i u dve kolone da se optimalno nastupa.
Evo danas nastupa. Što se mene tiče,
naravno jedna. Mi smo osvojili vlast u Srebrenici, Grujičić je osvojio vlast. Čim smo se prvi put svi složili oko jednog kandidata? Znači, u Crnoj Gori jedna lista.
Ko je za vas kandidat?
Ne znam, imam kandidata za nešto drugo, za predsjedničke izbore.
Dobro.
Protiv Đukanovića, rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović. Bolji kandidat od svih postojećih političara.
Ali može li on kao svešteno lice da bude predsjednički?
Može, naravno, zašto ne može da bude? Nije pod hipotekom kao Janjić, kao Džomić.
Koliko će se to mešati svešteno lice i
pa ne, ja ne znam, prvo to ne bi, čak i da ostane u mantiji, a možda skine mantiju.
Može, naravno.
Čak i da Crna Gora bi se samo vratila na ono što je bilo. Svi koji su uspešno vladali Crnom Gorom, osim ovoga Nikole, pa dobro, i onaj pre njega, svi su bili u mantiji. Molim lijepo. Znači, ništa se tu ne bi mnogo promenilo. Istorija bi se samo vratila na svoje.
Ali na to moramo da čekamo još neko vreme. Predsjednički izbori nisu
sve
tako. Mislite da može i ranije.
Sad bi po mom uverenju trebalo se ujediniti sa svima sa kojima se može dole ujediniti. Ne samo da bude Srpski front protiv Đukanovića, nego opšti front protiv Đukanovića.
Pa građanski, kako mnogi navode, da.
To. Ali ne da se ono srpsko utopi u građansko. To nikako. Da se to, kao što se izbija čep sa flaše šampanjca, on nije baš šampanjac, ali dobro, taj čep da izleti i cela tamo ta zapadno-natovska igra odmah ide u jedan sasvim drugačiji, za njih defanzivni, nepovoljni okvir. Ne mora niko da udara ni na nezavisnost Crne Gore, da kažem sa strane, srpske strane, neka Crna Gora bude nezavisna država, dokle hoće većina u njoj, ali većina koja nije manipulisana i kod nje nije pod strahom i pritiskom. Koliko god hoće. Ako mislimo da smo što manji, bolji, jači, da je to dobro u Evropi koja se ujedinjuje, u svetu koji je globalizovan, slobodno izvolite, evo možemo i Šumadiju da pretvorimo u nešto, možemo i Niški okrug, šta god, Banat, ali novi koncept uopšte ne bi morao da podrazumeva da Crna Gora prestaje da bude država ili da Crna Gora nema fudbalsku reprezentaciju koja nastupa nezavisno od Srbije.
Ma niko to nikada nije spomenuo.
Znači, mi možemo da napravimo jedno državno objedinjavanje koje naravno ne bi bilo ono smešno čudo koje se zvalo Državna zajednica Srbije i Crna Gora. To nije ništa. To je služilo samo za raspakivanje konačno. I svi su to, što je najsmešnije, i znali da je tako. I tako je i bilo. Ali, znači, može se napraviti puni ekonomski prostor saradnja, kulturni, nacionalni prostor, znači, dole nešto.
Verski već postoji,
potpuna koordinacija bitnih stvari u spoljnoj politici.
Ali samo zaboravljati činjenicu da su oni članice NATO-a, da Srbija nije.
Ali ništa to
ne bi uticalo.
Ništa NATO ne bi tome smetao. Ja ne znam da li Crna Gora, kao što neke države u okruženju, imaju tajnu klauzulu svojim ovim ugovorima, sporazumima za ulazak u NATO, da u narednih 20 godina od momenta potpisivanja ugovora ne mogu da istupe.
Da,
moguće da to postoji i u slučaju Crne Gore. Moguće. Ali čak i ako je tako, prvo, za nas nije nikakav problem da čekamo 20 godina takvu stvar, da taj ugovor istekne.
To je za istoriju ništa.
To nije ništa, apsolutno. Drugo, nama NATO u tom smislu ama baš ništa ne smeta. NATO pakta ima u Srbiji...
Pa i mi imamo zapravo najveći stepen saradnje, iako nismo članica NATO. Pa
da slučajno nije NATO pakt više suštinski u Crnoj Gori nego što je u Srbiji. Iako mi nemamo sporazum ni status člana, a oni imaju.
Mnogi stručnici kažu da je upravo tako.
Pa šta, to se vidi golim okom. I u tom smislu neka NATO tamo ostane. Na kraju krajeva jedan deo naše objedinjene strukture i snage imaće neki glas u toj nekoj strukturi tamo, ali će to biti neki malo drugačiji glas. I najvažnije je ovo, da se antisrpska metastaza koja zapravo vodi Crnu Goru, to je njenu vlast, uvode neoustaštva i još jedno 5 godina i niko... Između Đukanovića, recimo, i povampirenog Tuđmana ne bi mogao da vidi razliku osim fizičku. E to će biti to. To. Oni nemaju kud drugo. On će zapravo biti Sekula Drljević broj 2, današnji Sekula Drljević. A to tamo, hvala Bogu, vidi se već sada, ne može naprosto da prođe. I ako srpske partije u Crnoj Gori nisu dovoljno pametne, nisu dovoljno politički profilisane, mudre i pragmatične da se objedine, da promene odnos snaga. A posle tamo, kako ćete vi to raditi? To je druga stvar. Ima recimo iz rane faze raspadanja Sovjetskog saveza, prvo su krenule ova Litvanija, posle je bilo Gruzija, pa išlo u Azerbejdžanu, pa išlo okolo, tako? To su Amerikanci radili. Na kraju su to radili u Rusiji preko Jeljcina. I Rusija je, ono, slavi i danas, meni je to malo čudno, ali 12. juni kao dan državnosti, tada su izglasali deklaraciju o suverenitetu Rusije unutar Sovjetskog saveza. Unutar, znači, svoje šire države, oni su izglasali...
Da, to je najmlađi praznik koji Rusija
inače
slavi.
To je malo onako, malo... ima u ruskoj istoriji, hvala Bogu, dovoljno drugih velikih datuma koji su mogli da budu taj dan Rusije, ali dobro, nije važno. Sada slučaj, znači, kreću preko Litvanije. U to vreme njihov komunistički lider se zvao Vytautas Landsbergis i on je postao i prvi predsjednik nezavisne Litvanije. Ja sam, doduše, sa još dvoje stranih kolega, 90. godine bio je neki kongres narodnih deputata Sovjetskog saveza, znači. I mi smo s njim, recimo, pričali sa tim Landsbergisom. Otvoreno tu, znači u sred Moskve, u Kremlju. Nama govori stranim novinarima, a ne, kaže, mi izlazimo iz Sovjetskog saveza, mi hoćemo da iziđemo, a tada su već, su on to i javno govorili. Neki su im govorili, a Sovjetski savez će vam uzeti struju, zatvorit će vas saobraćajno, i on tamo imaju neku atomsku centralu koja je na sovjetskoj ovoj tehnologiji atomskoj. Landsbergis je tada govorio, možda će to sve tako i da urade, mada kaže, ja pretpostavljam da im neće dati zapad da nam to rade, ali kaže i neko urade. Mi, Litvanci, smo spremni da narednih 20-50 godina živimo pri svećama. E, ako mi znamo šta hoćemo, i ovo važi i za Kosovo i za Crnu Goru, ako smo spremni da živimo i pri svećama, što bi on rekao, mada to više treba uzeti kao metaforu neku,
naravno,
mi ćemo svoje stvari odbraniti i mi ćemo... neke stvari revidirati koje su nam nametane. Recimo, ja bih jako voleo, to ne mora naravno da priča predsjednik Srbije, to bi bilo u današnjoj konstelaciji verovatno nedovoljno produktivno ili neproduktivno, ali mogli bi neki drugi, recimo, da pričaju. Kažemo sad, rezolucija 1244, pa da neko kaže sa, možda Dačić, ne Vučić svakako, ne ni premijer, nego recimo Dačić, da negde ih podsjeti, kaže, čekajte, ta rezolucija 1244 je nama nametnuta kao akt, završni čin jedne agresije mimo Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, jedne agresije što su sad Ujedinjene nacije stavili neki svoj pečat i što smo mi kao mali protiv 19 zemalja morali da pristanemo na to, je to druga stvar, ali mi nikad nećemo zaboraviti da je bila agresija ničim isprovocirana i da je ovo plod agresije, to je minimum koji smo uspeli da sačuvamo pri vašoj agresiji. A Srbija treba da im počne polako te stvari
da iznosi.
Da vraća ponovo, da. I da im to ogledalo stavlja pred njuške. Polako doćemo, pretpostavljam, i do toga.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš gost bio je glavni urednik portala Fakti, Đuro Bilbija. Za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Nenad Dronjak. Prijetno veče.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
Спутник интервью. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.